Voice of America. ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ፈላማይ ህዝባዊ ዘተ አብ ከተማ መቀለ አካይዱ ትውድብ ፕሮግራሙ ንህዝብን መልላይን ካብ ህዝብ ድማር እቱታትን መቀባልን እት ዘተ ከም ዘሰናዶ አፍሊጥሎ ሙልጌታ ጽባ ካብ መቀለ ተወሰኸለዎ
ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ ትማሊ አብ ከተማ መቀለ አድራጅ ቤት ማዛጋጃ ምስህዝቢ አብ ዘካያዱ ዘተ ፕሮግራም እት ውድብ ቀሪቡ ምይት ኸይዱልን አባል አተሓባሪት ውድብ አይተክም ፈሐድሽ እት መድረኽ ዝተሰናደአ ፕሮግራምና ንህዝቢ ንምልላ እዩሎም ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዝተሰለመ ብሄርተኛ ውድብ እዩ ሳልሳውያን ትግራይ ድማ ኢሎም ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ምዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ አይተክምፈ ፕሮግራም ትውድብ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ተዛሪቦም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምሕያሽ ክልላት ዝሓሸ ሉዓላዊ ስልጣን ክህልወን ብምግባር ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ስልጣን ክንክ ንምግባር ክንቃለስ ኢና ኢሎም ረብሓታት ትግራይ ንምኽባር ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ብምምስራት ሃገር ዝቃለስ ውድብ እዩ ክብሉ ድማ ኣይተክንፈ ገሊፆም
መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምጭያሽ ሃገረ ትግራይ እዩ እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ናይ ባዕሉ ሃገር ምውናን ዝኸይድ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መቃለስቲ ጉዳያት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዩ ተኻልኣይ ድሕንነት ብሔራዊ ሓርነት ግዛኣታዊ ሓርነት ትግራይ እንተጋሩ ብዝተማለ ደረጃ ምርግጋፅ ምውሓስ ሳልሳይ ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ ልምዓት ክበሃል ከሎ ዝተማለ ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ እቲ ካልእ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሰረታዊ ዓንዲ ወይ መሰረታዊ መቃለሲ ጉዳይ እዩ
ኣብዝ ሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ንሹም እምበር ብተግባራይ ነበረን ክልላት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ፅጋዕተኛ ክኾና የን እናተሰርሐ ዝፀንሐ ክብል እዮም ተዛሪቦም ክልላት ባዕለን ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክቐርፃ ትግራይ እውን ናይ ባዕላ ፖሊሲ ብምውፃእ ዓበይቲ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ማዕድን ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ሕርሻን ሓቢሮም ክዓብዪ ብምግባር ንናይ ከባቢኡ ሃፍተገነት መሰረት ተገይሩ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፖለቲካዊ ኣተሓስባ እቲ ውድብ ድማ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃልስ ኢሎም ኣይተክንፈም እቲ ውድብ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ሉዓላውነት እቲ ሃገር ብዝኽበረ መንገዲ ምስ ዲሞክራሲያውያን ሓልታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ካብ ህወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ህወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ዘቐመጦ ደርባዊ ቃልሲ ዘካይድ እዩ ንሕና ግና ብሄራዊ መሰረት ዝገበርና ኢና ንቃለስ ክብሉ መልሲ ሂቦም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም